Kulkeeko Herran kanssa vapaudessa? Kyllä se pääosin varmaan näin on. Jumalan luomakunta, luonto, tänä päivänä, kun ollaan nyt toukokuun ensimmäisessä torstai-illassa, niin tuskin se kenenkään kohdalla on jättänyt saarnaa pitämättä. On se vain jotain niin ihmeellistä, kun se Jumalan taivaasta käsin valon lisääntyessä ja vielä kun taivaallinen sade tulee, jotain syntyy. Ei suinkaan häviä, vaan syntyy. Ja se vihreys ja se loisto ei voi olla meille saarnaamatta ja puhumatta. Henki on yksin se, joka todella niin kuin eläväksi tekee. Ja kun näitä luomakuntaa ja sitä vihreyttä tässä tänäänkin tarkkailin ja katselin, niin aika mielenkiintoista kuitenkin se, että ei kaikki suinkaan ollut vielä vihreänä eikä loistossa. Mutta uskossa näin, että toivottavasti nekin tulevat siihen loistoon ja kantamaan sitä hedelmää. Ei kaikki ollut vielä herännyt sieltä talviunesta, siitä Jumalan ihmeellisestä lämmön ja valon ja voiman sateen lisääntymisestä. Mutta aika huolestuttavaa, että jos juhannuksena vielä olisi samankaltainen tilanne, silloin viinitarhuri olisi jo hyvin huolissaan, että miten mahtaa tämän kohdalla olla tämä uudistuminen. Ja kun tätä sitten hengensenä näkönäkykynä ajattelee ja Jumalan seurakuntia tässä ajassa, niin pystymmekö näkemään tai häiritseekö se ollenkaan, jos tällaista hedelmää, elämän väriä ei näkyisi? Eihän nekään puut tai pensaat, mitkä tahansa, ei ne kuolleita ole, vaikka ne on harmaita ja synkän näköisiä tämän pitkän talvijakson. Vaan se elämä pakenee niistä ja se otetaan talteen. Ja kun sitten oikea aika tulee, niin se jälleen tulee esiin. Semmoisia avainsanoja, kun tätäkin iltaa ajattelin, niin oli juuri tällaiset ajatukset kuin krooninen epäusko. Voiko Jumalan seurakunnalla olla jotain sellaista, että se on niin krooniseksi tullut jo, että se Jumalan elvyttävä voima ei sitten niin kuin tuotakaan sellaista niin kuin oikeanlaista murhetta. Aivan kuin joku virus aika ajoin vaikuttaisi Kristusruumiissa. Että se on vähän niin kuin punkkaan sidottu tai seinien sisälle varomaan sitä, mitä maailmassa tulee. Ei niin, etteikö usko olisi tallella. Mutta että ollaan niin kuin, varmaan niin kuin ymmärrät, jollakin tavalla unessa, ilman sitä vihreyttä ja kaikkea, mitä tämä luomakunta tänään meille todistaa. No tässä jo kuultiin oikeastaan avainasioita ja tekijöitä, mitkä saattaa niin kuin aika jo johtaa tähän. Ja rukoillaan tosiaan seurakunnamme kohdalla sitä, että tämä meidän taivaallinen puutarhuri ei tämän Kristusruumiin, tämän öljypuun tai viinipuun kohdalla olisi suinkaan huolissaan, vaan että voisimme kantaa isännälle hedelmää joka hetki, joka aika omalta osaltamme. Mutta kaksi sellaista asiaa, jotka on suunnattuna Efeson seurakunnalle, mutta tänään niin minulle kuin meille jokaiselle. Ensinnäkin Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen luvussa 19, että kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaa kuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, Saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Sitten toinen tällainen vakava sana kyseiselle Efeson seurakunnalle. Se on tallennettuna ilmestyskirjaan 2:4. Muistatte tämän, kun joudutaan sanomaan näin, että mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Nämä on suunnattu samalle Kristusruumille, samalle seurakunnan, tuon Efeson silloisen kaupunkiin. Tässä on niin pyhä henki kuin tämä Jumalan alkuperäinen raitis rakkaus. Molemmat on, niin kuin me ymmärrämme, niin suunnattoman tärkeitä asioita meidän vaelluksessamme. Ja ihan pelkästään jo saarna-aiheinakin. Osallisuus pyhästä hengestä ja sitten osallisuus Jumalan rakkaudessa vaeltaminen. Sellaisia asioita, joissa aika ajoin tietysti tapahtuu sellaista lipsumista. Mutta asioita, jotka tulee myös olla sellaisen niin kuin erityisen tarkkailun alla tässä meidän aikanamme. Olisihan se kauhistuttava ajatus, jos ajatellaan Kristusruumista seurakuntaa, jossa niin pyhä henki kuin Jumalan vaikuttava rakkaus olisi niin kuin kätkössä, eikä näkyvissä. Eikä tarvitse ajatella seurakuntaakaan, vaan ennen kaikkea katsella niin kuin oman nutun alle. Että voi rakas Jumala, niin kuin Daavidkin rukoili, älä ota pois henkeäsi. Se olisi perikato tänä päivänä, jos me syystä tai toisesta joutuisimme vaeltamaan ilman Jumalan pyhän hengen osallisuutta ja voimaa ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Tai sitten toiseksi, jos meiltä puuttuisi se rakkaus, joka Jumalassa itsessään on. Ja meissä ei vaikuttaisi Jumalan rakkaus. Tämä, se minulla on sinua vasta, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, niin me ymmärrämme, että sehän viittaa justiin niin kuin nyt alkuseurakunta oli elävä pyhällä hengellä täytetty. Se ei ollut pelkkää olemista, vaan se oli paljon myös tekemistä. Ja voimana oli sitten nämä molemmat, niin pyhä henki kuin Jumalan suunnaton rakkaus. Se, mikä meidän motiivimme kaikessa vaivannäössä on, niin siinähän ei ole annettu mitään muita vaihtoehtoja kuin se, että se on rakkaudesta Jumalaan, rakkaudesta lähimmäiseen. Jeesus sanoo sen jopa niin voimakkaasti siellä jossakin kohden, että tämä on laki ja profeetat. Ja viitaten justiin siihen lähimmäisen rakkauteen ja lähimmäisen palvelemiseen. Että niin Mooseksen kirjat kuin sitten profeetat todistaa siitä tästä, että me rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäiseen, niin se pitää meidän toiminnassa. Hyvin samankaltaiset oli sitten myös nämä asiat, mitä tässä Erkkikin veli jo esille toi. Ja kaivoinkin esille, en tiedä onko täällä miten ollut ja oletko miten viimeksi milloin pitänyt esillä tätä Viljan Puutin profetiaa tuolta jo vuosisatojen takaa 1800- ja 1900-luvun vaihteesta. Mutta siinä oli juuri näitä samoja elementtejä, niin varmistin, että mulla on nämä tässä mukana. Ja siellä sanotaan muun muassa näin, että tuolloin kristikunta, eli siis juuri ennen kuin Jeesus tulee, ennen kuin kirjoitukset sitten lopulta täyttyvät siltäkin osin, että Jeesus tulee ja noutaa seurakuntansa, Niin tuolloin kristikunta on täynnä anteeksi antamusta ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksi saamista ei voi olla ilman parannuksen tekoa synnistä. Eli tämmöinen saarnataan pelastusta ilman uudesti syntymisen kokemista. Sitten Puut myös jatkaa näin, että kristikunta elää ikään kuin ilman Kristusta. Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa. Kieltäkää näistä sanoista toinen, ja teillä on kristilliset muodot, mutta teillä ei ole Kristusta. Samoin hän jatkaa, että noina aikoina tulee olemaan paljon uskontoa ilman Pyhää Henkeä.
Amen.
Eli tätä se oli alussa esille toinen, että Pyhän Hengen täyteyttä ei sitä osata edes kaivata. Efeson seurakunnalle esitetty kysymys Paavalilta, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? Voi miten ajankohtainen se oli tänä päivänä. Saitteko pyhän? Paavali, niin kuin Jeesuska tai muutkaan apostolit, ne ei näe mitään muuta vaihtoehtoa uskoon tulemiselle, seurakuntaan liittymiselle, että siihen kuuluu aina Pyhällä Hengellä täyttyminen. Ja sitten evankeliumista ja niin kuin apostolien teosta tulee esille sekin, että siihen aina sitten myös liittyy merkki kielillä puhumisesta. Tulee aika, että on paljon uskontoa ilman Pyhää Henkeä. Ja miten onkaan sitten vakava tilanne se, että jos sanan julistajat eri seurakunnissa, kirkkokunnissa tulevat vieraaksi Pyhälle Hengelle. No se ei ole tänä päivänä mitään outoa. Ja vielä vakavammaksi se menee siinä, kun Jumalan sanaa aletaan kääntämään tai vääntämään ilman Pyhää Henkeä. Ja sitä hirvittävyyttä me olemme tänään jo nähneet. Koska Jumalan sana ei ole julistettavissa eikä tulkittavissa millään muulla kuin Jumalan Pyhän Hengen avulla. Ja on se tyttö tai poika, setä tai täti, minkä ikäinen, näköinen, kokoinen, mitä tahansa. Jos ja kun Jumala Pyhä Henkensä vaikuttaa, niin hän ymmärtää Jumalan sanan tekstiä. Mutta ilman sitä se on täysi mahdottomuus. Syntyy kyllä uskonnollista opetusta, mutta ilman minkäänlaista voimaa ja voitelua. Tai jos ihmeitä tapahtuu, niin kuin varmaan tapahtuukin, niin on aivan selvä, niin ei ole Jumalasta. Eli ne ei ole Jumalan rakkaudesta, mikä on äärettömän tärkeä asia. Koska siinä ei voi olla näin, niin kuin Johannes kehoittaa meitä, koetelkaa kaikki henket. Se, mihin tämä on paljolti johtanut, niin ikävä asia kuin se onkin, että kirkoissa seurakunnissa on tänä päivänä aika paljon tai suuri joukko väsyneitä kuulijoita. Siellä täytyy syntyä sellaista kapinaa ja sellaista niin kuin, jotain niin kuin liikehdintää, että tässä ei voi olla kaikki. Ja varsinkaan ne, jotka ovat joskus lapsuudessa, nuoruudessa, kenties vuosikymmeniä sitten maistaneet jotakin aitoa Kristusta Jeesusta Pyhässä Hengessä julistettua sanomaa, ja sitten siihen on tullut muutos. Niin se jano ei sieltä kulkaa ymmärtääkseni ainakaan mikään vielä. Vaan se alkaa huutamaan Jumala henki siellä Abba Isän puoleen. Ja silloin mennään sitten vaikka leiristä toiseen. Ja haetaan se, missä Jumala henki ja Jumalan rakkaus vaikuttaa. Ja Jumala, vaikuttakoon tällaista liikehdintää. Kyllä tuommoinen uskonnollisuus, jos ajattelisin omia uskossa ollut vuosia, niin jos se olisi jonkun uskonnollisuuden suorittamisen varassa, ilman elämää, eli ilman Jumalan rakkautta ja ilman Jumalan pyhää henkeä, ei se olisi mahdollista, että viikosta toiseen, vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen jaksaisi kulkea kokousta kokoukseen. Siellä täytyy olla jotain elämän makua. Ja kiitos Jumalalle, Jumala on sitä myös antanut ja vaikuttanut. Päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole uudesti syntyneet ylhäältä. Näin myös tämä viljan puut todistaa tuossa näyssä. Heillä on ainakin ulkoisesti katsottuna iloa ja riemua, karkeloa, mutta ei kuitenkaan uudesti syntymisen kokemista. Ja voi voi sitä, kun se sitten eräänä päivänä tiputetaan niin kuin maan tasalle, että se ilo ja karkelo loppuu, eikä ole perustusta, niin kuin se tulisi olla Jeesus kalliolla, niin se elämä romuttuu. Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyn. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan. Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnataan helvetistä. Joo, saimme jo vähän kuulla, että tällaistähän uudistusta tehdään tai että tähän niin kuin voimakkaammin tullaan puuttumaan, jos saarnapöntöstä tullaan julistamaan helvetin todellisuudesta. Tämä Paavalin kirje, toinen kirje Timoteukselle, 4. luku jakeesta 3 ja jakeet 4, sehän sanoo tämän juuri näin, että tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia. Kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. Samoin Johanneksen evankeliumi 3.36. Että joka uskoo poikaan, sillä on iänkaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Tämä on yksi semmoinen tietynlainen ongelma tänä päivänä uskonnollisessa kentässä, juuri tämä kuulijaisuus. Kuuliaisuus Jumalan sanaa kohtaan, kirjoituksia kohtaan. Ja varmaan yksi asia, joka sitten niin kuin jakaa ihmisiä tässä lopun ajassa. Niin kuin tässä aiemmin oli puhetta siitä sanasta opetuslapsi. Lähetyskäskyhän ja Jeesuksen sanoissa useimmin tulee esille se, että uskoon tulleista ei tule tehdä käännynnäisiä, ei mitä tahansa, vaan opettamalla heille kaikki. Opetuslapseutus. Se on niin kuin se. Ja se on se suurin ja kallein arvonimi, joka meillä on Jeesuksen seuraajilla. Olla opetuslapsia. ja sitten myös toisaalta tehdä ja vaikuttaa, että aina olisi uusia opetuslapsia. Ja mitä sitten on olla opetuslapsi, niin on aivan eri asia harrastaa jotain uskonnollisuutta, kuin elää todeksi se, että on uudesti syntynyt. Ja se tekee niin kuin Kristus seurakunnasta, Kristus ruumista, meistä jokaisesta niin kuin eläviä. Mutta kuinka paljon onkaan niin, että seurakunnasta niin hyvä asia kuin se onkin, tai jostakin hengellisistä juhlista, tulee sellainen, että se päätapahtuma oikeastaan onkin se ihmisten tapaaminen, semmoinen sosiaalinen vaikutus, yhdessäolo, asioiden jakaminen. Mutta se, joka tulisi aina olla meidän keskipiste yhdessäolossamme tai kokoontumisessa, yksin ja vain Jeesus Kristus, ja sen kautta sitten tietysti kaikki muu. Tämä on yksi semmoinen tekijä, joka on kyllä lipsunut tänä päivänä. Kiitos Jumalalle tuosta sanasta, joka tässä jo tuli esille siinäkin, että tämä ei kumminkaan niin kuin muuta Jumalan sanan totuutta siltä osin, että Jumalan valtakunta, se on edelleen lähellä. Se on siinä, missä me vaan käännymme Jumalan valtakunnan puoleen. Ja syntien tunnustamisen ja parannuksen teon kautta haluamme sitä lähestyä. Ja kaikessa sanan julistuksessa ja meidän toivottavasti myös ihmisten tapaamisessa tämä Jumalan valtakunta evankeliumin kautta tulee saada olla esillä. Se, mikä täältä William Bultin sanoistakin nousee myös sitten esille, se, että ja johon me varmaan joudumme olemaan tekemisissä, että saarnoissa me helposti silitämme kuulijaa tänä aikana ja kuinka helposti sitten valitaan niitä sanoja ajatellen sitä, ettei vaan kukaan loukkaannut. No, meillähän tämä ei pidä paikkaansa. Mutta sitten kuitenkin, kun ajattelee sitä niin pitkälle, että kun me ollaan itse kukin niin kuin siviilissä, niin sama niin kuin siellä, että sielläkään ei meillä niin kuin ole lupa arvostella tai puhua niin kuin lähimmäisestä mitään pahaa. Tästä parannuksen tekemisestä, joka tässä myös tuli esille, niin älköön se koskaan puuttuko meidän omasta arkisesta elämästämme. Ja eikä sitten myös meidän niin kuin kokousohjelmastamme. Ja tästäkin on kiitollinen Jumalalle, että se aina pidetään niin kuin mahdollisena. Enkä voi olla niin kuin unohtamatta niiden, varsinkin niiden iäkkäiden tai jo pitkään vanhan ikään ehtineiden uskovien kysymyksiä liittyen niin kuin tähän kyseiseen seurakuntaan, että onko teillä kokouksissa, annetaanko siellä mahdollisuus tehdä parannusta? Ja oikein niin kuin pisti miettimään, että eikö näin ole sitten kaikkialla. Mutta niin kuin tiedätte sitä kokoussysteemin muutosta, niin näin se ikävä kyllä on. Että sellaista niin kuin parannukseen johdattelevaa niin kuin meille Raamattokoulussa aikoinaan ekin muista opetettiin, että se kaikkihan tähtäisi niin kuin siihen kohokohtaan, että saadaan tehdä parannusta. Ja sitten, jos vaan mahdollista, että tapahtuu jopa uudesti syntymisen ihmeitä. Mutta että se kaikki lauluvalinnat ja todistukset ja saarnat, se niin kuin ajaa aina se kärki edellä, että on lupa ja oikeus tehdä parannusta. Ja muistan jo nuorena uskovaisena ylistyssepoksi puhuttiin semmoisesta, jotkut sanoivat sitä ressukaksi tai sairaaksi, mutta mä ajattelin, että eiköhän siinä ollut ainut terve mies ja kaikki muut oli sairaita. Hänellä oli aina kiitos, oli aina ylistys. Oltiin sitten no missä tahansa. Mutta ei sellaista tiistaina rukousta. Ei teltassa, ei työväentalolla, ei missään, etteikö Seppo olisi ollut tekemässä parannusta. Se oli esikuva. Se oli merkki siitä. Ja uskon, että mies, joka eli lähellä Jumalaa. Parannuksen tekemisen mahdollisuus. Ja näinhän se oli jo alkuseurakunnan kohdalla, se ensimmäinen saarna helluntain jälkeen, niin se, mitä Jumalan sana apostolien teot tuo siinä esille, niin älköön se koskaan puuttuko meidän saarnoistamme. He saivat piston sydämeen. Jumala on aina valmis pyhän henkensä rakkautensa kautta tekemään luetun Jumalan sanan tai todistuksen tai laulun, kun se Jeesuksen nimessä esille tuodaan, että se tekee tehtävän, joka siihen on uskonut. Ja monasti se tulee niin kuin piston kautta. Ja syntyy sellainen parannuksen tekemisen tarve. Ja miten kaipaammekaan niitä kokouksia, että kuulija saattaa jäljestäpäin sanoa, että mistä ihmeestä saarnaaja ties kaikki minun asiani. Mutta se vaan joskus Jumalan sana osuu niin kohdalle, että se sattuu ja se löytää sieltä sen, jonka Jumala haluaa löytää. Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset. Näillä Raamatun jakeilla tuon sen yhden asian, joka tuolta William Bootinkin kautta tuli esille tässä lopun ajan ilmiönä, on jossakin määrin sellainen niin kuin periksi antamisen henki. Periksi antaminen. Sekin on vähän sellainen krooninen, että Efeson seurakuntaa muistutettiin kahdesta asiasta. Toinen oli siitä ensirakkaudesta ja sitten vielä tarkemmin sitten myös niin kuin tehdä niitä ensimmäisiä tekemisiä, niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jossakin määrin sellainen periksi antamisen vaikutus, se ei niinkään ehkä vie meidän uskoamme Kristuskalliolta, syntien anteeksi saamista, sitä se ei murra. Mutta kaikki, mikä liittyy tähän, että Jumalan pyhä henki pitäisi elävänä, toimeliaana, aina innokkaana, ja jotta Jumalan armolahjat tulisi esille, niin siihen ei enää niin kuin löydy sitä mielenkiintoa tai sellaista pitkäjänteisyyttä, ojentautumista, vaan ne jätetään niin kuin arvoon. Pelastus kyllä säilyy, mutta sitten se, mistä meidät eräänä päivänä kultakaupungissa, josta jo lauloimme, mistä meidät jokainen sitten niin kuin palkitaan, ja, niin sehän tulee sitten siitä, vaivan näystä, mitä me olemme tehneet. Ja rukouksemme on edelleen se, että Jumala vaikuttakoon tätä meissä henkensä kautta. Ja Jumala vaikuttakoon sitä, että Jumala antaa ja vaikuttaa sen armon ja rukouksen hengen. Siinä oli yksi sana tähän iltaan valmistautuessa, että Jumala sen antaa ja vaikuttaa. Armon ja rukouksen hengen. Ja juuri se saarna, jonka se luonto tänäänkin piti, kun ensimmäistä kertaa näin, ne tuosta kyseisestä ikkunasta avautumaan näyn, että hyvänen aika, sehän on vihreätä. Niin juuri tämä, että Jumala on sen saanut aikaan. Jumala on vaikuttanut armossaan tuota, että elämä tulee esille. Jumala vaikuttakoon myös tätä armon ja rukouksen henkeä. Mutta ei ole periksi antamisen aika. Tästä periksi antamisesta joskus taisi olla esilläkin hyvin mielenkiintoinen tällainen niin kuin vertaus. Jos muistatte sen, kun paholainen päätti myydä tässä vertauksessa tai tässä tarinassa työkalunsa. Kaikki, mitä hän on ihmissukukunnan historian aikana käyttänyt, niin nyt sitten hänen työkalunsa olivat eniten tarjoavalle myynnissä. Ja ne oli hyvin edustavasti laitettu esille. Ja siellä oli kaikkea tätä mustasukkaisuutta, vihaa, kateutta, petosta ja monia muita asioita, mitkä Jumalan sana tuo esille. Mutta sitten kuitenkin tarina kertoo, että siellä hieman niin kuin sivummalla hyvin sellainen harmittamattoman näköinen kiilan muotoinen työkalu, jota oli käytetty aivan selvästi paljon enemmän kuin mitään muuta näitä kaikkia yhteensä. Ja totta, se sitten herättää asiakkaassa mielenkiinnon ja uteliaisuuden, että mikä se on ja miksi se maksaa noin järjettömän paljon. Ja sieluvihollinen, itse saatana, joutuu siihen vastaamaan, että se on periksi antaminen. Ja se on arvokas juuri sen tähden, että sillä pääsee ihmisen sisälle tavalla, johon nämä muut työkalut ei kykene eikä pysty. Eli kun tapahtuu periksi antamista suhteessa Jumalan sanaan, kirjoituksiin, Jumalan asetuksiin, Jumalan seurakuntaan, niin silloin sielunvihollisella on pääsy päästä erilaisten asioiden, katkeroitumisen, vihastumisen, anteeksi antamattomuuden, monenlaisten asioiden kautta päästä tuhoamaan sitä, jonka Kristus on siellä aikaan saanut. Alleviivatko tämän? Kyllä. Ja tätä vastaan meillä jokaisella on omat taistelumme. Kun periksi antaminen ottaa ja saa vallan, niin silloin sielullinen pääsee toisenkinlaisten asioiden kautta niin kuin työstämään ja murentamaan sitä uskonvaellusta. Ja sitten se kyseenalaistaa aivan niin kuin Raamatun alkulehdillä, että no onko Jumala nyt niin vaatimassa? Onko Jumala nyt sanassaan niin tarkoittanut, että tulisi vaivaa nähdä tai olla ahkera ja innokas? Ja näin sitten pikkuhiljaa se murenee. Mutta ei ole periksi antamisen aika, ei suinkaan vaan aivan se, mikä luonnossa tänään tapahtuu, silmien nähden, niin tapahtukoon se meissä jokaisessa. Ja se, mikä sen tuolla luonnossakin aikaan saa, niin se ei niinkään ole tuo lämpö, niin kuin me monesti ajatellaan, vaan se on valo. Valo lisääntyy, niin silloin luomakunta herää, linnut herää, muuttolinnut lähtee liikkeelle, tulee vihreys, tulee hedelmät. Se on valo. Ja kun hengellisesti ajatellaan, Meidän vihollisemme on pimeys. Ja pimeyden kykenee voittamaan vain valo. Vain valo. Pimeys on aina luonnollista. Se ei niin kuin itsessään pysty lisääntymään. Mutta kun valo tulee pimeyteen, niin sen pimeyden on väistyttävä. Pimeys ei koskaan tule voittamaan valoa. Vaikka sitä sen aapiskirjan, muistan sen hullujen sadun sieltä, kuinka valoa tai pimeyttäkin koetettiin säkeissä kantaa. Ei se ollut mahdollista millään tavalla. Mutta kun Jumala, ja kun Jumala sen vaikuttaa, hän antaa taivaan sen sateen oikealla hetkellä ja valon lisääntyä, niin silloin kaikki se joutaa pois, mikä joutaakin pois. Ja tuskin sitä tulee ikävää. Ja tämä on niin kuin rukouksemme tässä tänäkin iltana. Että nämä kaksi asiaa, mistä lähdettiin liikkeelle. Eli saitteko pyhän hengen? Ja sitten tämä rakkaus, nimenomaan Jumalan rakkaus. Joo, tähän me päätämme. Ja käydään tässä vielä hetkeksi rukoilemaan. Kiittämään meidän taivaallisen Isän Jeesuksen Kristuksen ihanasta suurenmoisesta huolenpidosta. Ja ollaan valmiit hyväksymään kaikki se sellainen niin kuin riisuminen tai pysähtyminen, joka saattaa meitä hämmentää ja ihmetyttää. Mutta jos se on Jumalasta, että me pysähdymme ja tutkimme itsemme Jumalan edessä, olkoon se tervetullutta. Mutta kaikki muu pysähtyneisyys, niin Jumala sen paljastakoon ja näyttäköön, että mistä se niin kuin tulee. Mutta joskus Jumala kyllä pysäyttää meitä tavalla tai toisella, ja niitä vastaan ei tule sitten niinkään taistella, vaan antaa Jumalan tehdä sen jakson kautta. Ja tätä rukoilen yhdessä sinun kanssasi, ja löydän paljolti myös itsenikin siitä, että kun syksyllä tämä elämän voima eri kasveista otetaan sinne juuriin ja se tallennetaan sinne tulevaa kevättä varten. Ja kun sitten oikea hetki Jumalan taivaasta tulee, niin se elämä lähtee sieltä liikkeelle ja elämän neste. Nyt jos olet ollut tällaisessa tilanteessa, että et ole nähnyt tavallaan elämää itsessäsi, mutta että olkoon tämä tavallaan se Jumalan taivaallinen ajoitus, jolloin se elämän neste, se sokeri, se mahla lähtee liikkeelle, ja siinä aivan kuin silmän räpäyksessä alkaa syntymään elämää, syntyy hedelmää. Onko rukousaiheita, asioita, mitä tässä yhdessä kannamme vielä Jumalalle tiettäväksi?